a Radio Xoaniña Rosalía do Cramencer.
¡Bos días!
Somos os nenos e nenas de Francelos.
Hola, sou Alba. Os meus compañeros son Nayara, Gloria, Fabián, Ian, Hugo, Sofía, Yaita y Nerea.
Bueno, empezamos cunha dedicatoria.
Ian quere dedicar a canción Estreliña Donde Estás o seu irmão Marco, que ainda non naceu, e o seu pai.
Agora imos falar do que fixemos no entroido.
E que fixestes?
Como na escola estuvimos aprendendo cousas da pesca, disfrazámonos de peixes e os mestres de pescadores.
E como foi?
Xuntámonos todos na fontiña mariña.
E desde ali salimos a desfilar por Francelos.
Levábamos un carro con música.
Que tal o pastastes?
Pasamos o xeniai.
Bailamos a cantiga Manola.
E que máis?
De volta na fontiña mariña comemos.
Que había?
Había pizza, empanada, sándwiches, galletas, orella e moitas cousas máis.
E ata aquí a nos entroiro.
Agora imos con outra dedicatoria.
Alba quere dedicar a súa nai a canción Recuérdame da peli de Coco.
A volta falaremos da Rosalía de Castro.
Número 3.
Xa estamos aquí de volta. Imos falar de Rosalía de Castro.
Entón, que sabemos de Rosalía?
Foi unha escritora galega moi importante.
Onde naceu?
Naceu en Santiago de Compostela.
Que máis sabes da súa vida?
Pois que se casou con Manuel Murguía. Tuveron 7 fillos e 2 morreron.
Que pena.
Sí, e logo foron a Madrid. Que libros conocemos de Rosalía?
Escribiu moito, pero o libro máis conocido é Cantares Gallegos.
Algún poema?
Adiós ríos, adiós fontes.
Pois a verdade é que un pouco triste.
Sí, porque Rosalía teña pena de deixar a súa terra. Quería moito a Galicia.
Sí, tiña moita morriña.
Imos ler uns poemiños.
O Muño e Estrela.
Estrela que moito brillas, no ceo escuro da noite, faro das sombras perdidas, entre os silveiros do monte.
Pequena luz dos meus soños, que nos miras desde lonxe, o velliña do rebaño que no meu xardín reloce.
Estrela que tanto brillas, que ni nas nubes te cobren, alumea este camiño por onde hei camiñar hoxe.
Xira e xira o muiño da casa bella, xira ao ver o azul ceo por unha tella.
Que afurou a saraiva nunha invernía e que agarda unha nova noite e días. Xira e pasa nas augas coa súa historia e o rodicio da volta se fai memoria.
Ai, fariñiña, munda, que tal me sabes? Me acordas a portas, muros e traves.
Da casiña querida da miña avoa, da cociña, do pote, do pan de broa.
Xa nos despedimos.
Agardamos que vos gustara todo o que vos contamos.
Unha pedra!